Campus FM gli presenta
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejtnej u bejnietna, kif rakkonti sir dram u l-moħ sir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. F'din l-iskeda jidrinna li tajna post xira lil-ħost tal-marċi u eksena l-qwa bil-banda u l-marċijiet u mhux tal-festi biss.
Għaldan per esempio, għanda the Double Eagle ta' J.F. Fagda. Josef Wagner kien kompożitur Awstrijak u mlaqam ir-re Awstrijak tal-Marċi jew il-Wagner tal-Marċijiet, preferenza għal Richard Wagner. Dan il-Marċ bil-Ġermaniż jismu Unter dem Doppler Lander, preferenza żewġ ħajkli li jsibu fl-arma Awstrijaka. Wieħed mill-Marċijiet popolari anki fl-Amerika u ntuża f'diversi films.
Nibqgħu l-Awstrija, anzi Vienna b'Marċ ta' Xramel. Vienna will always be Vienna. Jew ippermettulna nazzardawh bil-Ġermaniż, Vien bleibt Vien. Il-kompożitur kien ġej minn familja ta' mużiċisti. Flimkien ma' missieru klarinettist tajjeb u ħuh Josef kien ifforma banda. Iż-żewġ aħwa marru jitalmu fil-Konservatorju ta' Vienna meta kienu diġà magħrufa bħala mużiċisti tajbin. Huwa miż-żgħir mhux li għamel tant suċċess fil-mużika. U billi kien invalidu tal-gwerra, spiċċa jaqla x'ikol idoq l-organi ta' triq, il-barrel organ.
akkompanjati minn the band of the Swedish Force taħt id-direzzjoni ta' Jerker Johansson, inkomplu din il-parata ta' marċijiet li kollettivament insejħulhom militari, imma li ġej u marbut mal-marina.
Ammu Anchors Away ta' Zimmerman.
Dan il-marċ kien meqjus bħala il-marċ tal-United States Navy inkiteb fl-1806 u fehlu il-mit sena il-Marina Amerikana ħarġet munita kommemorattiva. Il-kompożitur kien ukoll surmas direttur tal-banda uffiċjali tal-Marina Amerikana. Ma' din il-mużika hemm għuda wkoll kliem biex jitkanta.
Russia min għadu jisma bija jekk mhux fil-kotba tal-istorja u tal-gwerer u ma' Bismarck. Imma aħna se nqanqlu dik li darba kien ir-reġjun li llum hu parti sħiħa tal-Ġermanja permezz ta' dan il-marċ.
Precious Glory ta' Johann Gottfried Pifke, miktub biex ifakkar ir-rebħa tal-Prussja kontra Franza, rebħa li waslet tal-unifikazzjoni tal-Imperu Ġermaniż ma tonqos il-pompożità. Faħħarija li aktar tard kienet karatteristika tal-marċijiet tan-Nażi.
La mhux qegħdin wisq il-bot mir-Russja anki minn Mosca naslu wasla sa hemm, akkumpanjati minn dan il-marċ.
Salute to Moscow ta' Chernivsky.
Nistgħu ngħidu li dan il-kompożitur u meqjus fost dawk li ħoloq l-istil tal-Marċ Russu anzi Sovjetiku, rebbieħ tal-Premju Stalin tat-Tieni Grad. Dan il-Marċ indaq minn banda militari Amerikana fil-Pjazza l-Ħamra waqt il-parata tar-rebħa wara t-Tieni Gwerra Dinjija. Biex tali minn bissem iċabċab lill-Amerikani forsi għall-aħħar darba.
Sinal u dan il-parata ta' marċijiet militari billi nwarbu marċijiet sbieħ kemm huma sbieħ li xi ftit jewwies huma marbuta mal-gwerra. U biex nagħmlu dan x'hemm aħjar minn March of the Toys ta' Victor Herbert.
Dan il-marċ insibuh fl-operetta Babes in Toyland li ittellet fi Chicago Grand Opera House fl-1903 wara li il-producer ta' Herbert kien ra suċċess li għamel il-musical Wizard of Oz u għalhekk rid joħloq operetta maħsuba l-familja kollha.
Il-verżjoni li tittella mill-1957 sal-lum idik miktuba mill-ġdid minn Anna Hammerstein Matthias, bint Oscar Hammerstein. Teżistu wkoll verżjoni ta' Walt Disney fl-1961.
mal-ħost tal-Marċ temmejna dan il-programm u din is-sensiela għas-sajf. Imma meta l-moħħ isir palk ikompli.
Selejn u jiena George, ringrazzjakom u nsejmulkom.